Yle Areena.
Kulttuuri Ykkösessä paneudutaan nyt italialaiseen kulttiohjaaja Dario Argentoon sekä hänen kauhistuttavan kauniiseen ja nyrjähtäneeseen maailmaan. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Italialaisen kauhutrillerin eli Giallon mestari Dario Argento tunnetaan parhaiten vaikutusvaltaisista elokuvista, kuten Suspiria sekä Deep Red, verenpunainen kauhu. 1970-luvun puolessa välissä julkaistujen elokuvien myötä Argento nousi italialaisten elokuvaohjaajien kaanoniin ja on tehnyt leffojaan tyylilleen uskollisesti aivan näihin päiviin saakka. Vastikään elokuvateatterilevitykseenkin Suomessa noussut dokumenttielokuva Dario Argento Panico kertoo tämän kiinnostavan esteetikon ja piinallisen kauhukuvaston taiteen taustoista ja elämästä. Millainen elokuvan tekijä ja henkilö näiden häiritsevän kiehtovien elokuvien takaa löytyy ja mikä on ja tulee olemaan hänen elokuviensa perintö. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kirjallisuuden tutkija sekä feministisen kauhupiirin vetäjä Noora Vaakanainen.
Kiitos vaan.
Sekä elokuviin erikoistunut toimittaja Lauri Lehtinen.
Kiitos, Juhani.
Dario Argento on kansainvälisesti yksi Italian menestyneimpiä ja tunnetuimpia elokuvaohjaajia. Sä esimerkiksi, Lauri, sanoit, että menee aivan samaan vahvaan ja raskaaseen kastiin kuin Sergio Leone tai Federico Fellini. Ja Argentoa verrataan usein muun muassa Alfred Hitchcockiin, tai hänestä on puhuttu Italian Hitchcockina. Ja Hitchcock antoi 70-luvulla Argentolle tunnustusta tämän verenpunainen kauhuelokuvan katsomisen jälkeen, että tämä nuori italialaiskaveri alkaa huolestuttaa minua. Yli 80-vuotias Argento tekee elokuvia edelleen tasaiseen tahtiin, mutta millainen jännitys- ja kauhuelokuvan tekijä mielestänne Dario Argento oikein on?
Ajattelen, että Argento on ensisijaisesti uudistaja, mutta hän ammentaa vahvasti erilaisista elokuvan tekemisen perinteistä, italialaisesta ja toki myöskin amerikkalaisesta. Ja hän kykenee näistä vaikutteista luomaan jotakin omaa. Toki hänen tuotantonsa kattaa myös aika paljon erilaisia elokuvia. Et alkupään elokuvat ovat hyvin erilaisia kuin sitten loppupään elokuvat. Ja jos puhutaan näistä niin sanotusta huippukauden elokuvista, millä ehkä perinteisemmin viitataan näihin 70-luvun puoliväliin ja sitten 80-luvun elokuviin, niin ne ovat sitten omalta visuaaliselta ja tyylilliseltä ilmeeltään hyvin omaleimaisia.
Mites Lauri kuvailisi Argentoa?
No, pitkän linjan ohjaaja, mitä olen pitkään seurannut ja sitten vähän eri tehtävissä kirjoittaja kuraattorina häntä käsitelty, niin tietysti nämä tämmöiset lajityypit, genret, niin kuin giallo, kauhu, on sellaisia leimoja, jotka häneen liitetään ja tietysti selittää sitä, miten elokuvat on sellaisia, mitä ne on. Mutta mä oon jotenkin viime aikoina alkanut ajatella, että laitetaanko häntä vähän liian ahtaaseen kuplaan, jos aina ajatellaan jonkinlaista, tämä on niin kuin genre, mestari, että onko se itse asiassa vähän niin kuin pienempänä näkyy kuin mitä se hänen merkityksensä, saavutuksensa parhaimmillaan voisi olla. Ja ajattelen aika pitkälle häntä sellaisena niin kuin eurooppalaisena modernina elokuvan tekijänä, josta voisi niin kuin puhua ehkä samaa hengenvetoa vaikka joidenkin Ranskan uuden aallon tekijöiden kanssa suunnilleen. Samaa ikäpolvea on ja yhdistäviä tällaisia niin kuin profiilipiirteitä, että ensin tavallaan semmoinen niin kuin sinefiili, elokuvahullu tyyppi, joka on sitten elokuvakriitikko, vähän käsikirjoittaa, mutta hyvin nopeasti menee ohjaamaan sitä pitkää elokuvaa ja on sellainen uudistava henki, kuten tuossa mainittiin, elokuvataiteen vanhat klassikot merkitsee hyvin paljon, Hitchcock, Fritz Lang, monet muut myös niin kuin jännityksen ulkopuolelta, että perinnetietoisuutta mukana, mutta myös, että perinne ja vanhat mestarit ei riitä, vaan pitää tulla muutos. Meidän sukupolven pitää uudistaa koko homma, minun pitää uudistaa. Hänessä on tietynlaista radikaaliutta, vaikka se harvoin nyt mitenkään yhteiskunnallisesti sellaista, enemmän esteettistä.
No onko, mikä se syy on, että häntä on sitten ehkä tungettu, niin kuin minäkin tässä, että kauhutrilleriohjaaja ja niin poispäin, niin vähän ahtaampaan koloon, koska voi ajatella, että hän aloitti huipulta. Hän teki ensimmäisen ohjauksensa, oli Kuoleman lintu, joka on siis Yhdysvalloissa ihan niin kuin katsotuimpia elokuvia joukkoa. Oli joku 2 miljoonaa ihmistä tyyliin näki sen aika lyhyessäkin ajassa. Mutta sen jälkeen hän on kuitenkin jäänyt sitten enemmän semmoiseksi niin kuin kulttiohjaaja tai genre-elokuvaan tekijän leiman alle. Mistä se oikein johtuu?
Uskollisestihan hän on itse pysynyt noissa kuvioissa, jotka jo tosiaan tuossa 70-luvun ihan alussa toi menestystä sekä kotimarkkinoilla että ulkomailla. Että emme tosiaan tässä ole syyttämässä kaikkia kriitikoita tai muita, että ei se sanottaa kauhuelokuva. Että sellaista niin kuin kulmaa en tähän keskusteluun mitenkään ole tuomassa, mutta välillä tuntuu niin kuin hyvältä vaan ruveta miettimään vähän laajemmin, mitä tavallaan on vaikka eurooppalainen taideelokuva, että sen hallitsevana piirteinä jotkut tutkijat sanoivat, että tällainen epäsuora subjektiivinen kerronta, eli että liikutaanko tässä jonkun päähenkilön mielenmaisemissa vai objektiivisessa todellisuudessa eurooppalaisille elokuvalle tyypillistä sellainen tietynlainen tahallinen epämääräisyys siinä rajan liikkuminen. Sitä selvästi Argentolla esimerkiksi on paljon, mutta se kytkeytyy tietysti tällaisiin usein aika koukuttavan, jännittäviin, tehokkaisiin, pelottaviin kuvioihin, mitkä sitten yleensä, niin kuin, että sä et ajattele eurooppalainen elokuva, on tällaista näin, vaan perusmielikuva on hyvin rauhallinen draama varmaan useille ihmisille. Mm,
kyllä, kyllä. No millaisiin yksityiskohtiin kiinnität erityisesti huomiota, kun katsot Dario Argenton elokuvia? Onko niissä jotain yhteistä niissä kaikissa, vaikka just sanotkin Noora, että hän on niin kuin useampia eri kausia, joissa on vähän erilaista elokuvan tekemisen estetiikkaa ja muutenkin erilaisia elokuvia.
Ajattelen, että niissä on aika paljon variaatiota, mutta joitakin toistuvia elementtejä toki on. Ja yksi tämä on ehkä, että ympäristö, miljöö alkaa heijastella henkilöhahmon mielenmaisemaa, niin on sellainen, mikä toistuu hänen elokuvissaan. Ja myöskin tämän todellisuuden muuttuminen jotenkin fantastiseksi Suspiriassa ja sitten myöskin uudemmassa elokuvassa tai uudemmassa 90-luvun tässä Stendhal-syndroomassa. Että tämä on kyllä semmoinen aivan toistuva asia. Sitä myöskin aika paljon käyttää eri tai ammentaa eri taidemuodoista ja hakee niistä ilmaisukeinoja elokuvaan. Että siellä on maalaustaidetta, siellä on oopperaa, musiikkia, monenlaiset tällaiset, niin ne ikään kuin vyöryy sinne hänen elokuviinsa nämä muut taidemuodot ja tuo niihin jotakin lisää. Tämä on sellainen, mitä ajattelisin, että toistuu. Ja sitten ehkä alkaen tästä Profondo Rossosta, verenpunaisesta kauhusta, niin tällaiset erilaiset metarakenteet, enkä nyt tarkoita sellaista Wes Craven -tyyppistä, että siellä joku henkilöhahmo toimii puhetorvena ja sanoo, että kauhuleffoissa tapahtuu tätä ja tätä, vaan ehkä laajempia keskusteluja jotenkin taiteesta, että henkilöhahmot saattavat vaikka niin kuin verenpunaisessa kauhussa käydä keskustelua siitä, että minkälaisia jännitteitä on tehdä taidetta taiteen vuoksi ja toisaalta sitten taidetta elannoksi. Minkälaista rosoisuutta vaikkapa jatsissa pitää olla ja voisiko sitä jotenkin peilata myöskin siihen, että minkälaista rosoisuutta ja kerroksellisuutta voi mahtua sitten kauhuelokuvan kerrontaan. Että ajattelen, että tämäkin toistuu ja sitten myöskin nämä metatasot näkyy ehkä sillä tavoin, että hänellä on tämmöisiä tekijän kuvia. En tarkoita, että ne on hänen kuviaan, mutta tällaisia tekijätyyppien kuvia. Niin kuin verenpunaisessa kauhussa nämä kaksi mainittua hahmoja, heidän taidekeskustelunsa ja sitten ehkä operateoksessa tämä oopperan ohjaaja, jolla sitten tulee näitä populaareiksi miellyttyjä kauhuelementtejä siihen hänen ohjaustyöhönsä, mutta sitten myöskin katsojan kuvia. Että operateoksessa ehkä tämä katsoja, joka ei, tai tämä päähenkilö, jonka murhaaja sitten aina välillä vangitsee ja sitoo ja pakottaa katsomaan näitä kauhun näkyjä, niin sehän hyvin usein peilaa ehkä sitä, että mikä kauhun katsojan paikka on elokuvaa katsoessa ja minkälaista on kokea kauhua, mutta myöskin ehkä Stendhal-syndroomaa voisi tulkita niin, että rajat taideteoksen ja katsojan välillä asettuvat liikkuviksi.
Nyt, että osa kuulijoista ei varmaan tiedä näitä kyseisiä elokuvia, mutta kun puhuttiin Suspiriasta ja tästä Profondo Rosso, eli verenpunainen kauhu, niin käydään lyhyesti läpi, että minkä tyyppinen, mikä on se juoni, mikä siellä on näiden ytimessä. Osaako Lauri lyhyesti kertoa esimerkiksi verenpunaisen kauhun kuvio, mikä siellä on taustalla?
Peruskuvio, mikä Argentolla on toistunut alusta loppuun, on niin kuin sitä vastausta kysymykseen, kuka on syyllinen johonkin outoon murhaan. Ja Profondo Rossossa, samoin kuin tuossa hänen läpimurto-leffassaan Kuoleman linnussa, että tällainen englanninkielinen ulkomaalainen kulttuurimiekkonen italialaisessa kaupunkimiljöissä sattuu rikoksen todistajaksi, kun tässä ollaan 70-luvun keskivaiheella. Jollain tavalla tällainen parapsykologia tihkuu mukaan, niin on tällainen ajatusten lukija, voisi sanoa vähän niin kuin orakeli jossain kreikkalaisdraamassa, joka alkaa nähdä, niin kuin näkee ihmisten sisimpään ajatuksiin, myös menneisyyteen salattuun henkirikokseen, mysteeriin, ja alkaa sitten tällaisessa rajatiedokonferenssissa sitten välittää näitä asioita äänen ja saa sitten surmansa, ja siitä sitten lähdetään menemään selvittämään mysteeriä, jota ei niin kuin millään normaalilla tällaisella poliisisarjatyylillä selvitetä, vaan hyvin taiteellisella, intuitiivisella, suorastaan boheemilla tavalla. Mm. Tässä sankaripari seuraa näitä johtolankoja lukien harvinaisia rajatiedon kirjoja ja haahuillen kummitustaloissa ja raaputtaen jonkun seinän rappauksen alle piilotettua jotain freskoa, tällaisia taiteellisia johtolankoja tai jonkinlaisia vihjauksia sitten johonkin toiseen vähän tuntemattomaan todellisuuteen. David Lynchiin voidaan verrata johonkin Twin Peaksin alkuvaiheisiin. Välillä jopa niin kuin tuntuu, että paitsi että joku murhaaja vaanii, niin on myös vaarana, että koko tämä todellisuus niin kuin räjähtää, kun tapahtuu jotain sellaisia käsittämättömiä, vähän niin kuin alitajunnasta putkahtavia juttuja, kummallinen kävelevä sellainen vauvarobotti niin kuin tulee aivan omituisesta suunnasta ja sitten semmoisella niin kuin unenomaisella varmuudella, että näinhän se nyt vaan kuuluu mennä, deal with it. Että se on sitä Argenton sellaista niin kuin itsevarmuutta, millä hän parhaissa elokuvissaan rakentaa, mä sanoisin, niin kuin ilmestyksiä, jotka sitten pistää niin kuin miettimään kaikkea uusiksi. Ja sitten mikä on ehkä yllättävintä siinä leffassa mulle on se, että se saadaan sitten kuitenkin aika lailla taiteen sääntöjen mukaan klousattua se juoni sillä tavalla, että siinä että loppuratkaisu on sellainen, jonka tavallaan perusteet löytyy aikaisemmalta sieltä tarinan kerronnasta, vaikka uusinta katselulla voi varmistaa, että tässä ei oikeastaan niin kuin huijata, eikä sitten toisaalta, niin kuin mikä sitten David Lynchillä vähän oli eri syystä, että hän niin kuin meni aina vaan johonkin uuteen rinnakkaiseen todellisuuteen. Twin Peaksista tuli sellainen ketju, että tässä taas niin kuin avautuu joku sellainen uudenlainen manala ja niin edelleen. Niin Argento tavallaan onnistuu sulkemaan sen tarinan, ei kuitenkaan millään niin kuin perus Hollywood-tyylillä, vaan levottomuutta herättävällä tyylillä.
Ja Suspiria, joka on varmaan ehkä kansainvälisesti tunnetuin Argenton elokuva, niin se perustuu Tanssikouluun, joka onkin ikään kuin noita tällaisen piirin tai komenantin pääpaikka, jossa on sitten tällainen aika painajaisomainenkin tilanne, jossa uusi tanssija tulee paikan päälle ja joutuu sitten näiden noitien uhriksi enemmän tai vähemmän. Tämä on se paketissa tai pähkinänkuorassa tämän kyseiseen elokuvan juoni. Miksi nämä kaksi elokuvaa on noussut niin merkittäviksi, että niitä pidetään Dario Argenton nimenomaan kultakauden kahtana kaikista kirkkaimpana timanttina?
Niissä on paljon yhdistäviä tekijöitä, mutta niissä on jonkun verran myöskin eroa. Ja ajattelen juuri, mitä Lauri sanoi tästä Profondo Rossosta, toisaalta se on hyvin tyylipuhdas rikosjännäri, tietyllä tavalla äärimmäisen hiottu sellainen, mutta sitten siinä on joitakin tällaisia surrealistisia, unenomaisia elementtejä, kun taas sitten Suspiria syöksyy enemmän siihen yliluonnolliseen maailmaan. Alusta alkaen värit ja kaikki kommunikoi katsojalle, että tässä ollaan menossa fantastiseen todellisuuteen ja sitten myöskin niitä tapahtumia, jotka tulevat ja sattuvat esiin sieltä ehkä tällaisina ilmestyksen kaltaisina, niitä on myöskin katsojana helpompi ottaa vastaan ja hyväksyä ja tottua siihen unenomaiseen kerrontalogiikkaan.
Ja brutaalia väkivaltaa hyvin intiimisti ja intensiivisesti kuvattua sellaista, voidaan puhua sitten siitäkin vähän enemmän, mutta kun tuossa on nyt mainittu tämä giallo, joka on hyvin keskeinen tällainen kulttuurillinenkin juttu tuolla Italian suunnalla, niin keskustellaan siitä hieman enemmän. Se siis tarkoittaa keltaista ja lajityyppi on saanut nimensä tämmöisestä keltakantisista italialaisista jännityspokkareista, jotka tulivat Italian markkinoille tuossa 1920-luvulla ja ainakin Wikipedian mukaan giallo-elokuvissa murhat kuvataan usein murhaajan näkökulmasta. Ne suoritetaan oudoilla ja kekseliäillä tavoilla ja murhaaja pukeutuu yleensä mustaan ja käyttää usein mustia nahkahansikkaita. Ja aseena on usein jokin teräase, yleensä veitsit tai partaterä, mutta käytetyt aseet ulottuvat sähköporasta myrkytettyihin kissan kynsiin. Näin muistutetaan. Mitä muuta Dario Argenton edustama giallo-elokuva teidän mielestä on?
Tuo giallo on hyvin moninainen käsite, vähän niin kuin noir. Tosiaankin 20-luvun ihan lopussa Mondadori kustantamo, jolla oli jo sellainen niin kuin mustakantisten jännärien sarja, niin sitten ne aloitti keltakantisten Giallo Mondadori sarjan. Siinä saattoi olla Agatha Christie, että monia sen aikaisia aika sellaisia perussuosittuja dekkarikirjailijoita. jotkut italialaisia, mutta usein englantilaisia. Ja nykyään taas, jos menee Italiassa kirjakauppaan, siellä giallohylly yleensä löytyy. Siellä saattaa just olla Christien kirjoja, saattaa olla Sherlock Holmesia, jotain uusia trillereitä. Toisin sanoen aika kaukana siitä, mitä, niin kuin elokuvista, mistä me nyt puhutaan. Että se, mikä tuon käsitteen merkitys on kansainvälisessä niin kuin elokuvan harrastamisessa ja markkinoilla, on toinen. Että se viittaa nimenomaan italialaisiin elokuviin ja muutamiin sukulaisteoksiin muualta. Mutta sitten taas niin kuin, mä en ihan ole hirveän innoissani jostain tällaisesta Wikipedia-luonnehdinnasta, missä kuvataan näitä jotain erilaisia aseita, koska siis niiden lähikuvat on Argenton ja muutamien muiden tyylin osa, mutta giallo-elokuvat on ollut monenlaista muutakin. Argento ei sitä elokuvalajia perustanut. Häntä ennen 60-luvulla oli Umberto Lenzi, Romolo Guerrieri, muutamat muut asialla tekemässä. Silloin puhuttiin seksi-giallosta. Näitä elokuvia ei kyllä kannata katsoa sille, että toivoisi näkevänsä seksiä, vaan se on sellaista vähän niin kuin luksuskieroilua. Hyvin niin kuin jossain elegantissa skenessä elävät yläluokkaiset henkilöt jotenkin aina juonittelee toisiaan vastaan ja sitten katsojalla lopussa yritetään yllättää jollain jännällä twistillä. Ei välttämättä tapahdu kovin paljon murhia. Mm. Et sen tyylin varhainen kehittäjä Mario Bava teki Sei donne per l'assassino-leffan.
Eli himotappaja.
Se tuli sillä nimellä aika varhaisessa vaiheessa itse asiassa Suomeen. Sieltä Argento on ammentanut Hitchcockin ja Fritz Langin ja kumppanien ohella aika paljon. Sieltä tulee sellainen toistuva niin kuin hiippari, hahmo, vanhan liiton miesten hattua ja usein sadetakkia käyttävä sellainen niin kuin siluetti. Voisi sanoa sellainen toksisen maskuliinisuuden niin kuin siluettihahmo. Mm. Hahmo, joka sitten tekee murhia syystä tai toisesta. Mario Bavalla aika usein osoittautui, niin kuin, että nämä tällaiset, mitkä ehkä näyttää tällaiselta jotenkin himomurhalta, että joku maanisesti haluaa jotain tällaista näin tehdä, että siellä onkin joku sellainen vähän niin kuin ironinen lattea, niin kuin taloudellinen syy, joka johtaa näihin juttuihin. Ja sitten Argento ehkä enemmän sitten meni niin kuin siihen niin kuin maanisemmalle linjalle.
Ja niin, eli henkiset sairaudet kuuluu melkein poikkeuksetta sinne niin kuin murhaajan taustalle. Ja nämä uhrit on yleensä siis kauniita naisia ja niihin liittyy paljon seksuaalistakin väkivaltaa. Niin mistä tämä oikein niin kuin kumpuaa, tämmöinen puoli näihin Argenton ja yleensäkin giallo-leffoihin?
No, tuossa pitäisi varmaan tehdä jotain semmoista italialaisen kollektiivisen psyyken perkaamista, mihin mulla ei ole mitään koulutusta. En mä nyt sanoisi, että kaikissa näissä seksuaalista väkivaltaa olisi. Ehkä tuotannon loppupuolella sitä rupeaa tulemaan enemmän. Yksi semmoinen ehkä vähän niin kuin latteakin syy, mutta mikä varmasti on vaikuttanut, on se, että tämän elokuvalajin kulta-aika oli silloin, kun tavallaan elokuva ja televisio oli kaksi niin kuin hyvin kaukana toisistaan olevaa erillistä kulttuuria. Kilpaili kyllä samoista katsojista ja sitten elokuvat tietenkin sen takia niin oli taipumusta mennä vähän rajumpaan suuntaan.
Eli saisi enemmän katsojia.
Olla rajumpia kuin Hollywoodissa, olla rajumpia kuin televisiossa, ei välttämättä nyt vaan siksi, että nyt tällä tavalla niin kuin rahastetaan. Jossain tapauksessa kysymys on myös ihan semmoisesta luovasta vapaudesta, josta voi ottaa irti, mitä kukin ottaa.
Miten sä, Noora, näet tämän?
No, Argento-elokuvista, jos me puhutaan näistä alkupään gialloista ja esimerkiksi niistä, niin ehkä se just se seksuaalinen väkivalta ei niihin ihan ongelmitta istu. Että se on ehkä tällainen asia, mikä on sitten tämän myöhemmän tuotannon kautta ruvennut värittää niitä hänen aiempia elokuvia ja niiden katselua ja tulkintaa. Ja itse asiassa näissä kolmessa ensimmäisessä tässä niin sanotussa eläintrilogiassa, niin myöskin miehiä kyllä murhataan. Tietenkin siitä voi olla sitten montaa mieltä, että miten näiden naishahmojen murhat esitetään ja miten mieshahmojen murhat esitetään. Mutta ehkä ajattelen, että myöskin helposti tässä keskustelussa saattaa mennä sekaisin se, että mikä on estetisoitua ja mikä on erotisoitua. Et toki ne murhat voi olla estetisoituja, mutta aina, että onko ne kaikissa tapauksissa sitten eroottisesti kuvattuja, niin sitä en ole välttämättä ihan samaa mieltä.
No, giallo-elokuvien ohjaaja, niin kuin sanottu, Mario Bava on tuossa, ja Argento lisäksi hänen aikanaan nousi myös sellaiset ohjaajat kuin Lucio Fulci, Sergio Martino ja Umberto Lenzi, niin miten te vertailisitte Argentoa näihin toisiin giallo-ohjaajiin?
No, sehän on hirveän laaja kenttä. Argento on epäilemättä se, joka on pystynyt tekemään pisimmän uran tuossa lajissa. Ja sitten monia muita, joilla on sitten jotain yksi ja kaksi merkittävää leffaa. Että se, että onko Argento paitsi niin kuin pisimpään pyörin tekijä, niin myös paras. Kyllä olisi perusteita väittää niin, mutta ei minusta sillä lailla, että kaikki mitä hän tekee on parempaa kuin kaikki muu. Niin se ei mene.
No sä oot, Lauri, kuratoinut kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kino Reginassa näytettävien elokuvien sarjan nimeltä Giallo musiikkiopisto, johon mahtuu muitakin kuin Argenton leffoja. Niin mistä tässä on kyse?
No se on sellainen, ei mitenkään kaiken kattava. Katselmus tätä lajityyppiä, sen kokoinen, mitä yhtenä keväänä niin jaksaa ihminen katsoa, sanoisin. Ja sen kuratoimisessa Antti Suonion kanssa sen suunnittelin tämän listan, niin siinä oli vähän haasteena, että Argento ei liikaa olla dominoida, mutta häntä kuitenkin pitää olla siinä useamman leffan ja myös niin useamman hänen kauden verran, että 4 elokuvaa mukana, joista yksi on vielä jäljellä, että lauantaina, jos olette Helsingissä, niin Kino Reginas Tenebre, pelkoa ei voi paeta, jossa just vähän noita kysymyksiä, mitä äsken tässä keskustelussa oli, käsitellään vähän semmoisesta itsereflektiivisestä, ehkä itseironisesta kulmasta, koska siinä on päähenkilönä hieman Argento-piirteitä omaava kirjailija, julkisuuden hahmo, jota sitten julkisuudessa myös kuumotetaan, että oletko naisvihaa ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, ja niihin sitten tietysti, kun tämä on mysteeri, yllättäviä vastauksia. Lauantaina tulee. Tervetuloa Kino Reginaan. Miksi on Giallo musiikkiopisto? No näissä elokuvissa musiikki on aika keskeistä, ja se on mun mielestä kyllä vienyt asioita eteenpäin sekä elokuva- että musiikkipuolella. Italian kuuluisimpiin elokuvasäveltäjiin kuuluva Ennio Morriconehan oli Argenton näissä ensimmäisissä elokuvissa ja muutamissa muissa mukana. Paitsi että hänet tunnetaan näistä tarttuvista melodioista, mutta hänellä on aina ollut myös itse sellainen atonaalinen modernin säveltäjän puoli, mutta hyvin niin kuin levotonta ja milloin mitäkin hälyääntä, jatsia ja modernia musiikkia. Tällaistahan ei niin kuin elokuvatuottajat kauheasti kaivannut, mutta silloin kun tämä giallo-buumi niin kuin iski, niin sitten hän niin kuin pääsi toteuttamaan itseään tällä tavalla, että sieltä tulee sellaista ihan todellakin maanista ääntä. Välillä ihan piinaavaakin, mutta se ei sulje pois näitä tarttuvia melodioita, suoranaisia korvamatoja. Tämä on yksi sellainen jännä ilmiö Gialloon liittyen. Toinen on sitten Goblin, Italian suosituimpia rockbändejä, varmaan 70-luvun johtava sen maan instrumentaali yhtye, jonka suosio on hirveästi toi Profondo Rosso vaikutti. Soundtrackiin myytiin 1 000 000 kappaletta, se on kaikkien aikojen myydyimpiä italialaisia albumeita.
Ja varmasti Suspiria myöskin, Goblin oli siinä myöskin yhteistyössä vahvasti mukana tekemässä tämän kyseisen elokuvan soundtrackia, ja se on oikeastaan tuonut aika lähtemättömänkin vaikutuksen tai tunnelman tiettyihin elokuviin tai kauhuskeneen yleensäkin. 80-luvulla Argento nappasi vähän syntetisaattori-rock tai syntetisaattorimaista musiikkia onnistuneesti omiin elokuviinsa. Ja muun muassa Fenomena-elokuvassa sekä myöskin opera-elokuvassa on myöskin klassikko-heavy-bändejä mukana tuossa Fenomenassa, muun muassa Iron Maiden ja Motörhead. Niin miten sä, Noora, näet, millainen merkitys Argento-elokuvissa musiikilla oikein on?
No ajattelen, että hän on ollut kokeilija musiikin suhteen, varsinkin täällä niin kuin 70-luvulla ja 80-luvulla näissä elokuvissaan. Se kyllä näkyy ja ne kokeilut ovat onnistuneet näissä elokuvissa. Ja ehkä myöskin ne on sitten valtavirtaistuneet osa, että musiikilla tuotetaan ehkä nykyisin myöskin samalla tavalla kontrasteja ja rakennetaan sellaisia laajoja äänimaailmoja, jotka on tuttuja sieltä Argenton elokuvista. Et ajattelen, että musiikki on ollut yksi tekijä, mikä on sitten uudistanut nimenomaan kauhuelokuvien kerrontaa ja ehkä elokuvakerrontaa laajemminkin.
Se on hirveän runsasta, miten Argento viljelee. Et jos mietin 70-luvun muita ohjaajia, esimerkiksi William Friedkinillä oli hirveän hyviä musiikkivalintoja. Et manajassa on Mike Oldfieldin Tubular Bellsia ja sitten just tällaista atonaalista kokeilua tai Sorcererissa on Tangerine Dreamia, mutta Friedkin käyttää ihan hirveän säästeliästi, että se jopa niin kuin potuttaa, kun mä kuuntelen, nyt kun mä alan just tavallaan päästä sellaiseen tietynlaiseen hypnoosiin, niin sitten se feidataan se musiikki. Argento ei tee noin.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys italialaisesta kauhutrillerien ohjaajasta Dario Argentosta sekä hänen vaikutuksestaan elokuvamaailmaan. Studiossa kanssani elokuviin erikoistunut toimittaja Lauri Lehtinen sekä feministisen kauhupiirin vetäjä ja kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Dario Argento syntyi vuonna 1940 Roomassa ja koki lapsena toisen maailmansodan pommitukset, jotka jättivät häneen traumoja. Hän syntyi perheeseen, jossa brasilialaistaustainen äiti Elda Luxador oli aikansa diivojen sekä kuuluisien poliitikkojen kuvaaja. Isänsä Salvatore oli taas elokuvatuottaja myös Darion alkuaikojen elokuvien taustalla. Dario ahmi jo lapsena isänsä laajasta kirjakokoelmasta useita aikuisille tarkoitettuja romaaneja. Mutta millaisessa ympäristössä tämä Dario oikein kasvoi ja miten se näkyy hänen elokuvissaan?
Paljon hän on puhunut tästä vaikkapa äitinsä vaikutuksesta ja sieltä, että hän on varttunut siellä äitinsä valokuvastudiossa sitten ja katsonut, kun hänen äitinsä kuvaa näitä ajan italialaisia näyttelijäkaunottaria Sofia Loren ja Gina Lollobrigida ja myöskin ajan poliitikkoja. Ja ikään kuin onnistuu sitten jollakin tavalla kohottamaan heitä tai glamorisoimaan ehkä heidän tätä olemustaan niissä kuvissaan, ja hän on myöskin haastatteluissa siis Argento kertonut, että äidiltään hän oppi muun muassa tapoja rakentaa lähikuvia, ja että sieltä varmaan on sellainen tullut. Toki aina ohjaajat rakentaa omaa mytologiaa ja kertoo tietyllä tavalla omasta menneisyydestään, mutta tämän hän on esittänyt monesti itselleen tärkeäksi tämän äitinsä perinnön.
Niin tavallaan nämä poseraukset ja se, millä tavalla äitinsä kuvasi ja minkälaisia lopputuloksia tuli hän kertoa tässä panikodokkarissa, että teki tyyli jotain koululäksyä ja samalla koko ajan vilkuili, mitä siellä tapahtuu. No miten isä Salvatore, hän pyöritti isoa studiota ja tosiaan tuotti poikansa elokuvia. Minkälainen vaikutus hänellä oli ja kenties myös vaikutus sille, että Dario pääsi aloittamaan sieltä ihan korkeammalta huipulta tällä ensimmäisellä ohjauksellaan?
En osaa tuosta isäsuhteesta tarkemmin sanoa, mutta varmasti se on auttanut avaamaan ovia ja myös niin kuin häntä niin kuin pitämään sen ohjaajan paikkansa, koska kaikki muut kuvausryhmän ja varmaan tuotantoportaan jäsenet ei niin kuin ollenkaan luottaneet tällaiseen nuoreen tekijään. Että toihan on Italiassa melko tavallinen tapa tulla alalle, että sä oot elokuvan tekijä. Perheen poika tai tytär, elokuvakoulutustahan siellä on kyllä myös ollut jo aika varhaisessa vaiheessa, mutta silti luulisin, että se on ihan yhtä tavallista, että joku on vaan syntynyt tällaiseen sukuun ja jatkaa sitten sitä perintöä.
Kuinka paljon nepotismi tässä on kenties vaikuttanut näytellyt roolia? Sitä on vaikea tietenkin sanoa, että missä, mutta varmasti se, että olet kuorrutettu tällaisella taiteella, valokuvataiteella, niin varmaan se helpottaa sitten astua alalle.
Alkutaipaleella se on helpottanut, että eihän nämä nyt niin kuin suurin osa hänen elokuvistaan ei ole mitään isän tuotantoja.
Kyllä. No minkä takia Dario Argentosta ei kuitenkaan tullut tämmöistä aivan huipputason kansainvälistä kuuluisuutta, vaan jäi useilla elokuvilla lähemmäksi marginaalia verrattuna tuohon ensiohjaukseen? Ehkä tuohon aikaisemmin jo vähän saatiin vastauksia, mutta mikä se voisi olla se syy? Oliko se, että hän teki äärimmäisempiä elokuvia kuin mitä ehkä markkinat olisivat halunneet?
No varmasti ainakin monissa elokuvamaissa ja ihan kaikissa maissa on joillekin ihmisille, että tämä menee vähän liian pitkälle. Mutta kyllähän toi koko italialainen elokuvakulttuuri on vaan varjo entisestä. Ja se on just tässä Argenton oman uran aikana niin kuin tavallaan heikentynyt. Puhuin äsken television ja elokuvan kilpailusta, niin televisio sen siinä maassa voitti ihan täysin ja ihmiset pysyivät kotona. Siihen on poliittisiakin syitä, että Berlusconi oli yksi, jonka etuja palveli tämä näin. Ja sitten TV-kulttuuri on nyt myös sellainen, että sinne ei todellakaan nyt haluta mitään sarjamurhaajia.
Vaikka Argento teki televisioon elokuvia.
Ainakin ennen se oli sellainen. Niin ne oli kohuttuja ja sellaisia, että ne ei ollut mitenkään helppoja, ne hänen Porta sul Buio-niminen 70-luvun TV-sarja ja sitten muutamia muita. Et ne on aina onnistunut aiheuttamaan jonkinlaisen skandaalin tai sitten sellainen on haluttu lietsoa. Että hänellä on kyllä joitain ihan onnistuneitakin piipahduksia telkkarin puolelle, mutta ei hän kuitenkaan oikeastaan musta siihen maailmaan kuulu.
No, me ollaan kaikki käynyt katsomassa viime vuonna julkaistuun ja nykyään tai nyt myös Suomessakin elokuvateatterilevityksen saaneen dokumenttielokuvan Dario Argento Panikon. Kyseessä henkilökuva, jossa jo vanha Argento viedään syrjäiseen italialaiseen luksushotelliin työstämään seuraavaan elokuvansa käsikirjoitusta ja haastateltavaksi. Guillermo del Toro, Ranskassa elokuvauransa tehnyt Gaspar Noé sekä tanskalainen Nicolas Winding Refnin lisäksi haastatellaan Dario Argenton kollegoja sekä lähipiiriä ekspuolisosta tyttöä. Niin kuinka onnistunut dokumentti teidän mielestä tämä Panico oikein on?
Ehkä siitä saa jonkunnäköisen peruskäsityksen siitä, että kuka Dario Argento on henkilönä, ja ajattelin, että se painottaa ehkä enemmän tätä hänen henkilökuvaansa. Ei niinkään välttämättä kerro hirveästi kiinnostavaa tai uutta niistä hänen elokuvistaan ja hänen tyylistään. Niitä olisin tähän kovasti kaivannut, että olisi ehkä pureuduttu enemmän hänen tyyliinsä ja joihinkin niin kuin tyylillisiin ratkaisuihin, mitkä sitten toistuu näissä hänen elokuvissaan. Ja jotenkin olisin ehkä jonkunnäköistä näkökulmaa kaivannut siihen, että ajattelin, kun tämä dokumentti oli nimetty Panikoksi ja sitten tämä lainaus siellä kerran nopeasti ohitettiin aika loppupuolella dokkaria, että mistä tämä Panikon nimi oikein tulee, että se on hänen tapansa tehdä kauhua ja aiheuttaa katsojissa tällaista paniikinomaista tunnetta sellaisen suoran kauhun kokemuksen sijaan, joka on siis Anne Radcliffeltä osittain lainattu tällaisesta horror-terror-jaottelusta, ehkä sitten jalostettu ja kehitelty eteenpäin. Eli tämä ajatus siitä, että on tällaista kauhun tunnetta, joka suuntautuu tällaisiin konkreettisiin materiaalisiin asioihin, ja sitten on tällaista terroria, mistä Radcliffe puhuu, joka sitten on paljon luonteeltaan abstraktimpaa odotusta ja edeltää yleensä sitä suoranaista kauhun tunnetta. Niin, tämäkin olisi ollut mukava, että jos tällainen taustoitus siitä olisi löytynyt ja joitain asioita olisi siinä voinut ehkä syventää, mutta jos Argento on tuntematon ohjaajana ja henkilönä, niin ehkä siitä sitten saa enemmän irti siitä dokumentista.
No mites toiselle Argenton konossöörille, niin tämä dokumentti, tarjosiko se mitään uutta tai mielenkiintoista?
Hänestä mun laskujen mukaan on 5 koko illan dokumenttia tehty, että tämä ei ole ensimmäinen parhaasta päästä uskoisin olevan, mutta tuossa tämä muistaa, että Argento tuli alalle hyvin nuorena, mitä ei enää ole. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuvaiheessa hän teki 70-luvun elokuvia itseään selvästi vanhempien työtovereiden kanssa, mikä tarkoittaa valitettavasti sitä, että he eivät ole enää hengissä avaintodistajina. Että tonne ei enää päästä niin kuin muiden henkilöiden haastattelujen kautta. Ja sitten taas nämä hänen uudemmat elokuvansa, vaikka ihan sympaattisia, niin ei ne ehkä ole sellaisia, mitä sitten halutaan muistella. Tässä jää ehkä sitten vähän sellainen niin kuin keskivaihe, jota on taas aikaisemmin käsitelty muuallakin. Tämä on tässä yksi ongelma. Argento itse olen kerran haastatellen puhui italiaa, että se tietysti tuossa vähän rajoittaa, mutta mä en usko, että vaikka osaisi kuinka hyvin sitä, että hän olisi sellainen taiteilija, joka niin kuin innostuisi kauheasti avaamaan niitä ajatuksiaan ja sitten jotenkin, sanoisinko, niin kuin prosessin ydintä. Eihän hänen elokuvansakaan ole sellaisia verbaalisia, että niissä kielellisellä tavalla jotenkin se asia ratkeaisi, vaan se on joku näköhavainto tai vaisto tai muu, mikä siinä johdattaa. Et niin kuin näissä puitteissa ja niin kuin näissä rajoissa se on kuitenkin mun mielestä sellainen ihan pätevä johdatus. Ja silleen suosittelen, kun tässä Helsingissä on mun mielestä 2 näytöstä tänään tai maanantaina on tunnelmallisessa Orionis-mahdollisuus katsoa, niin menkää vaan, jos kiinnostaa.
Ja jos ei saa tulemaan paikan päälle, niin taitaa olla Viaplay suoratoistopalvelussa tämä kyseinen dokkari jo ainakin vuokrattavana. No vaikka tässä Panikko-dokumentissa äänessä on esimerkiksi miehet, kaikista vahvimmat ja mieleenpainuvat puheenvuorot tulevat niiltä muutamilta naisilta, jotka ovat elokuvassa äänessä. Esimerkiksi Argenton opera-elokuva päänäyttelijä, espanjalainen Cristina Marsilla ensin kehuu selvästi, vaikka myönnetäänkin, että heillä oli vaikea yhteistyö päänäyttelijän ja ohjaajan välillä. Tämmöinen aika sadistinenkin elokuva on kyseessä ja lopulta hän kuitenkin toisessa osassa haastattelun purskahtaa oikeastaan niin kuin kyyneliin, kun häneltä kysytään, että kuka Dario Argento oikein on, ja hän ei osaa siihen vastausta antaa. Niin miten te itse tulkitsette tätä tilannetta? Tietenkään sinne ei selitetä mitään, että mikä siellä taustalla on, mutta että itselleni nousi vähän niin kuin hämmennyksen tunne ja vähän loksahti suu auki, kun näki tämän tilanteen. Miten sä, Noora, reagoit itse tähän?
No kun olen katsonut joitakin haastatteluja Asia Argentolta, joka on siis Dario Argenton tytär ja näissä hänen elokuvissaan näytellyt ja sitten itsekin ohjannut elokuvia. Ja sitten Daria Nicolodilta, eli hänen toiselta vaimoltaan, joka sitten myöskin näytellyt näissä hänen 70-luvun, 80-luvun ja vielä 90-luvunkin joissakin elokuvissa.
Oli oopperassakin mukana, joo, sivuosassa.
Ja tehnyt käsikirjoituksen tähän Suspiriaan Argenton kanssa ja myöskin Infernon käsikirjoituksessa ollut merkittävässä roolissa, vaikkei häntä siitä ole kreditoitu. Ainakaan niin kuin omien sanojensa mukaan hän on ollut siinä merkittävässä roolissa, mutta että kun he ovat kertoneet tästä Argenton kanssa niin kuin työskentelystä ja millainen hän on näyttelijöiden ohjaajana, niin siinä on korostunut se, että toisaalta hän saattaa antaa joillekin näyttelijöille hyvin paljon vapautta ja luottaa siihen, että näyttelijät kykenevät ja pystyvät löytämään oman tulkintansa näihin hahmoihin, mutta sitten hän toisaalta myöskin välillä näyttäytyy hyvin kärsimättömänä ohjaajana ja saattaa ärsyyntyä nopeasti, että ehkä nämä sitten korostuu riippuen siitä, että minkälainen se kokemus on ollut. Että tällaisia kertomuksia tulee sitten vastaan, kun kuuntelee jotain haastatteluja siitä, että millaista yhteistyö Argenton kanssa on ollut.
Niin taitaa olla niin, että hän ei ole pääsääntöisesti elokuvaohjaajana niinkään niihin näyttelijöihin keskittyvä, vaan muut visuaaliset ja muut tekniset asiat ovat enemmän hänen leipälajiaan, josta hän on itse kiinnostunut. Olenko ymmärtänyt oikein?
Varmasti tällainen tulkinta aika yleinen on.
Tietynlainen epätasaisuus ehkä, kun monet ihmiset, jotka ovat katsoneet Dario Argenton elokuvia, saattaa huomata, että okei, ne on vähän epätasalaatuisia. Jonkun mielestä saattaa olla jopa vähän niin kuin kökköökin se näyttelijäsuoritus tai käsikirjoitus tai joku muu. Ja jotkut esteettiset asiat saattaa räjähtää niin kuin todella, todella upeiksi. Esimerkiksi tuo opera-elokuva, jonka eilen katsoin, niin siinä oli sekä että välillä oli niin kuin, että vau, onpa hienoa. Teknisesti hienosti toteutettua kamerakulmaa ja jotain tiettyjä esimerkiksi oven silmän läpi ammutaan ja henkilön päästä läpi ja takana vielä puhelinkin räjähtää jotain muuta vastaavaa. Ja itse on silleen, että okei, että nyt on niin kuin oikeasti saatu aikaa aika mielenkiintoisiakin asioita, mutta sitten kun katsoo esimerkiksi näyttelijäsuorituksia, niin siinä on kyllä tosi paljon niin sanotusti laatueroja. Mutta kun tuossa Noora otit Asia Argenton esille, niin hän siinä dokkarissa panikossa siis hyvin avoimesti kertoo tästä vaikeasta suhteestaan. Ehkä jossain muissa haastattelussa on ollut vielä avoimempi sen suhteen, että miten isän kanssa on hommat mennyt. Hän on ollut siis 80-luvun lopulta lähtien isänsä elokuvissa kuitenkin mukana ja ihan pääosissakin useassa elokuvassa. Ja hän on roolityössä joutunut tekemään aika rajuja ja väkivaltaisiakin kohtauksia, seksikohtauksia isän ohjaajasilmän alla ja toteuttamaan aika häiritseviäkin asioita. Ja hän sanonkin tuossa dokkarista, siitä on jäänyt kyllä jälkiä. Hän ei ole sano siinä suoraan, että mitä kaikkea, mutta että kantaa sitten ikään kuin loppuelämänsä niitä. Niin miten te itse tulkitsette Dario Argenton ja Asia Argenton välistä ammatillista suhdetta sekä heidän henkilökohtaista meininkiään?
Siitähän dokumentissa annetaan kyllä myös aika valoisaa kuvaa, että tietysti sinne mahtuu monenlaista. Asia, jonka mä myös aikoinaan olen tavannut, niin häneltä nyt ei kyllä ainakaan niin kuin itsenäisyyttä puutu. Että siinä niin kuin italialaisessa populaarikulttuuriskenessä monet varmaan pitävät häntä niin kuin liiankin itsenäisenä ja jotenkin
siis Asia
räiskyvänä hahmona, että et vähän niin kuin skandaali kärynenkin, mutta niin kuin se on karismaattinen hahmo johon sitten niin kuin välillä liitetään tavallaan vähän semmoisia niin kuin uhrin ja välillä semmoisen niin kuin abuser tyyppisen
hyväksikäyttäjän
tyyppisen tai jollain tavalla niin kuin turhan julkiksen piirteitä, mutta mä en mä usko, että noissa elokuvissa niin kuin hänen nuoruudessakaan on niin kuin tapahtunut kovin paljon jotain sellaista, että se ei olisi niin kuin myös ollut hänen valintansa. Gaspar Noehan niin kuin väittää, että kuinka monetkin naiset niin kuin haluaisivat, että olisi isän kanssa jotenkin näin hyvä jollain tavalla tasavertainen työsuhde. Että se on aika harvinaista. Ja luulen, että hän on jossain määrin oikeassa, että elokuvahistoriahan on täynnä sellaisia isä-poikasuhteita, sellaisia kuvioita ja veljeksiä. Nyt alkaa olla muutamia siskoja, mutta ton tyyppinen isä-tytärsuhde, se on yksi näistä Argenton tarinan uniikeista piirteistä.
Joo, ja toki on niin, mitä Lauri vihjaskin tuossa, että tällaiset kontroversiaalit, provokatiiviset asetelmat voi olla osa näiden ohjaajien ja näyttelijöiden henkilökuvaa, henkilöbrändiä, jotka on silloin ehkä aikanaan myöskin toiminut markkinointivaltteina, kun on elokuvia lähdetty markkinoimaan suurelle yleisölle, että tässäpä nyt on tällaista ja varsinkin silloin aikanaan. Toki nytten elokuvien katselu on ehkä hyvälläkin tavalla muuttunut tiettyjen vaikka MeToo-kampanjoiden ja muiden myötä sitten, että tällaisen asetelman katsominen ei välttämättä enää tunnu ihan samalta kuin mitä silloin joskus on tuntunut ja siinä ei välttämättä enää sellaista provokatiivista kontroversiaalia markkina-arvoa ole, vaan että se saattaa herättää sitten jotain kipeämpiä eettisiä kysymyksiä ja ihan oikein kyllä näin. Ja toki tuo Asia Argenton tapaus on siinä mielessä hyvin monimutkainen, että häntä on tosiaan itsekin sitten syytetty seksuaalisesta hyväksikäytöstä, alaikäisen hyväksikäytöstä, mikä sitten monimutkaistaa tätä tapausta monella tavoin.
Ja kun mainitsit Me Too, niin hän oli myöskin osa niistä henkilöistä, joita oli hyväksikäytty sitten kohutuottaja Harvey Weinsteinin toimesta. Hän oli ensimmäisten joukossa sitten paljastamassa näitä asioita, joten kyllä aika monimutkainen ja kiinnostavakin tämä kuvio on. Mutta miten sä itse, Noora, tässä tänä päivänä tulkitsisit Argento-elokuvia? Onko ne misogynistisia vai jollakin tavalla feministisesti jopa edelläkävijöitä? Koska monenlaisia tulkintoja tästä on nyt tässä ajassa tehty.
Ajattelin, että se on ehkä aika helppo sellainen vastakkainasettelu, että hakee sellaiseen kysymykseen vastausta, että onko joku ohjaaja misogyyninen vai onko hän sitten niin kuin feministinen ja siinä voidaan helposti tehdä sitten ylilyöntejä. Ajattelen kyllä monesti, että ehkä nämä Argenton elokuvat käsittelee naisvihaa monella tapaa, vaikkapa just Stendhal-syndrooma, seksuaalista väkivaltaa tai sitten niin kuin Tenebre, jopa vähän ironisestikin ehkä, mutta se, että ovatko ne aina niin kuin misogyynisiä, niin siitä en ole ollenkaan samaa mieltä. Että ehkä se naisviha saattaa olla semmoinen, mitä hän on sitten kyllä niin kuin sivunut ja käsitellyt, mutta en pitäisi häntä välttämättä aina niin kuin mitenkään misogyynisenä ohjaajana.
Niin ja Stendhal-syndroomahan käsittelee aika hyvinkin verrattuna, mikä se vuosi 1996 taisi olla, kun se julkaistiin, niin seksuaalista väkivaltaa. Ja siinä oli nimenomaan hänen tyttärensä Asia Argento oli pääosissa. Ja se on itse asiassa yksi elokuvista, joka te olette nostaneet Argenton parhaimmaksi tämän Profondo Rosson, eli Verenpunaisen kauhun lisäksi. Minkä takia tämä Stendhal-syndrooma on merkittävä Argenton elokuva, myöhäisvaiheen elokuva? Lauri.
Hän tekee siinä jotain mun mielestä uutta. Sitten elokuva tuli hänen sellaisen lyhyen Hollywood-vaiheen jälkeen. Se on hänen jossain mielessä italialaisimpia elokuvia. Vähän sellainen niin kuin italialaisen mentaliteetin avaus, missä yhdistyy sen kansan aika hienoimmat ja pimeimmät puolet. Eli tällaiset niin kuin Firenzen taidearteet ja sitten toisaalta just niin kuin se, että miten ahtaalla niin kuin naiset kaiken ikäisinä siellä joutuu olemaan, että toi sarjamurhaaja, joka siinä on vauhdissa, niin on vaan tavallaan niin kuin ääriesimerkki jostain sellaisesta, että kaikki naishenkilöt, pienet sivuhenkilötkin siinä, niin tavallaan näkee, että se niiden todellisuus on hyvin ahdas, mutta sitten se on silti vaan jotenkin samalla myös aika innostava elokuva siinä just Argenton niin kuin peruskuvioihin kuuluva se sellainen elokuvan ja muiden taiteiden välisen niin kuin yhteyden rakentaminen ja sitten mielentiloihin meneminen semmoisella tavalla, mikä ei ole verbaalista jonkun tämmöisen niin kuin psykologian teoriatermien kautta mennään tavallaan immersiivisesti vaan niin kuin sisälle. Ja sitten myös on niin kuin lisättävä, että se on elokuva, jossa on hirveän paljon niin kuin empatiaa sitä päähenkilöä kohtaan kävi, miten kävi. Siinä on niin kuin yllättävän paljon sydäntä.
Aivan, mutta tässä on poikkeus ehkä siikin sääntö, että hän ei olisi tehnyt niin kuin italialaista yhteiskuntaa kritisoivia elokuvia, jos tässä on vahvana tämä naisen asema nimenomaan Italiassa. Miten sä, Noora, näet tämän elokuvan? Miksi itsekin valitsit tämän yhdeksi helmeksi?
Se on monella tapaa hirveän innostava elokuva siinä, että miten siinä käsitellään traumaa, seksuaalisen väkivallan aiheuttamaa sellaista traumaa, toisteisuutta, todellisuudesta vieraantumista, itsestä vieraantumista, tällaisen traumaan liitettävinä ilmiöinä ja miten niille elokuvakerronnasta sitten haetaan visuaalisia ja auditiivisia vastineita ja myöskin tämä niin kuin identiteetin hämärtyminen tietyllä tapaa. Mutta sitten myöskin, että se miten siinä seksuaalinen väkivalta on esitetty, niin sitä ei ole siinä todellakaan erotisoitu. Se on todella hankala ja vaikea katsoa niitä kohtauksia ja niissä ollaan tämän päähenkilön puolella kyllä todella voimakkaasti.
No Argenton elokuvissa on, jos puhutaan tämmöistä edistyksellisistä tavallaan meriteistä, niin niissä on ollut 70-luvulta saakka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä mukana. Niin millaisen kuva ja representaatio Argento on onnistunut heille antamaan? Se ei ole myöskään täysin ongelmaton, koska monessa kohtaa tämän tyyppiset henkilöt ovat olleet myöskin murhaajia tai brutaaleja henkilöitä, mutta miten sä näet esimerkiksi tämän?
No siinä on aika paljon vaihtelua, että tässä eläintrilogiassa niin hänellä on tällainen homohahmo toimii ehkä tällaisena niin kuin koomisena elementtinä, on aika stereotypisoitu. Mutta sitten taas tässä Profondo Rossosta, niin totta kai siinä on ehkä jonkun verran saattaa, jos haluaa tulkita, niin siinä olisi jotain patologisointia. Mutta itse ajattelen, että siinä on aivan ihana kohtaus, kun David Hemmings menee toisen, hän näyttelee siinä pianistia ja hän menee jäljittämään, että missä toinen pianisti on. Ja hän on tällaisen ryyppäysreissunsa myötä sitten päätynyt yhden tällaisen hänen jonkun läheisen tuttavansa luokse ja heillä on varmaan jonkunnäköinen intiimi suhde ja oven avaa siinä ehkä sukupuoleltaan vähän hämäräksi jäävä aivan upea henkilö, jolla on meikkiä ja hänellä on viiksiä kasvoissa tai viiksikarvaa haituvaa. Ja se jotenkin, miten David Hemmings häntä katsoo, niin siinä menee sekaisin ehkä halu, ihailu, hämmennys ja katsojana joutuu myös miettimään, että minkälainen viritys tässä kohtauksessa on. Ja se, että voihan sen tulkita, että siinä on jotain eksotisointia, mutta itse ajattelen, että siinä on jotakin aivan niin kuin ihanaa sellaista avoimuutta siinä kohtauksessa.
Vuonna 75 se on saattanut olla katsojille niin jotain uutta ja ihmeellistä käsiteltäväksi.
Kyllä, ja myöskin, että queer-hahmot on näkyviä näissä hänen elokuvissaan, että se ei ole mikään sellainen subteksti tai piilomerkitys, vaan että ne ovat kyllä ihan selkeästi.
Argento on mun mielestä ymmärtävimmät kriitikot. Käsittelijät esimerkiksi niin kuin englanninkielisessä lehdistössä on ollut ihan avoimesti kyllä homoja, että se, sillä ei ole mitään niin kuin ongelmaa tavallaan niin kuin siihen suuntaan, jos ne elokuvat itsessään viehättää.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme italialaista kauhutrillerien eli giallojen kuuluisinta ohjaajaa Dario Argentoa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa feministisen kauhupiirin vetäjä sekä kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen sekä elokuviin erikoistunut toimittaja Lauri Lehtinen vielä hetken aikaa. Mitä olette mieltä, minkälaisen jäljen Dario Argento on jättänyt tai tulee jättämään mielestäni kansainväliseen elokuvakenttään? Ja nyt ei vaan puhuta pelkästään kauhusta ja jännityksestä.
Kauhussa ja jännityksessähän niitä jälkiä tietysti näkyy, että nykyään varmasti aika monet aloittelevat sen lajin ohjaajat nyt katsoo mallia. Mutta mitä nyt itse katson, niin mulle hän edustaa sellaista 60-, 70-, 80-luvun Italian populaarielokuvan kunnianhimosta jollain tavalla kapinallista henkeä, josta valitettavasti mä en niin kuin nykyään kauheasti enää näe jälkeä sellaista.
Siis yleisestikään vai Italiassa?
Sitä oli aikoinaan yleisesti enemmän ja sitä oli Italiassa mun mielestä jotenkin erityisen paljon sekä arthouse että populaari puolella, jos tällainen jaottelu on tärkeää, että on elokuvan tekijöitä usein ohjaajia, mutta kaikilla osa-alueilla sellainen niin kuin henki, että tämä oli hieno tämä meidän leffa ja nyt sitten ensi vuonna tehdään vielä kovempi, vielä isompi. Jollain tavalla mennään pitemmälle sellainen myönteinen radikaalius, joka oli mahdollista niin kauan kuin yleisö oli siinä mukana ja tietynlainen rahoitus oli mukana, joka tuli osittain muista maista. Että se kysymys on myös sellaisesta aikakaudesta, jolloin eurooppalainen elokuva levisi muihin Euroopan maihin paljon paremmin, myös kevyempi, viihteellisempi.
Entäs Noora, miten sä näet Argenton vaikutuksen?
Niin, näen, että hän on vaikuttanut kyllä merkittävästi ehkä just musiikilla kertomiseen kauhuelokuvissa, että se ei edes ehkä pysty sanomaan selvästi, että no tämä nyt on otettu siitä ja siitä lähteestä, vaan että se on laajempi tällainen yleinen murros, jota hän on sitten ollut osaltaan myöskin tekemässä. Ei pelkästään hän, mutta osana muiden joukossa. Sitten on toki ehkä näitä selkeimpiä esimerkkejä jostain tällaisista giallopastisseista, mutta itsestäni tuntuu monesti, että niiltä puuttuu usein sellainen joku identiteetti, mikä niissä Argenton huippukauden elokuvissa on ehkä sellainen voimakas niin kuin taiteellinen kunnianhimoisuus ja muu.
Kyllä toi giallo-elokuva siinä mielessä, mitä me nyt ollaan puhuttu, näen sen aika lailla menneisyyden ilmiönä, että ei se ole enää ajankohtainen. Ja samalla se sitten kuitenkin on, että kyllä se on osoittautunut kestäväksi. Mä oon varma, että 70-luvun alussa ajateltiin, että tämä on joku sellainen omituinen trendi, joka kohta menee ohi ja unohtuu. Ja niin ei ole käynyt, koska jatkuvasti ilmestyy sellaisia hienoja julkaisuja. Ja elokuviakin esitetään. Suomenkin nämä Argenton tärkeimmät elokuvat lopulta tuli ainakin jonkinlaiseen teatterilevitykseen. Ja niin edelleen, että mikä se jälki sitten onkaan, niin on se ollut ainakin tähän asti ihan kestävä.
Millaista elokuvaa te haluaisitte vielä, että Argento kenties vanhoilla päivillään tekisi? Pari vuotta sitten tuli tämä Otsiliari Neeri, eli Mustat lasit, joka oli kuitenkin ihan tyylipuhdasta Argentoa. Sitä voi olla monta mieltä, että oliko se hyvä elokuva vai ei, mutta että haluaisitteko, että hän vielä pamauttaisi kuin Ridley Scott tai joku muu yli 80-vuotias elokuvan tekijä niin tietynlaisen elokuvan ilmoille?
En ehkä halua, että hän pamauttaa enää välttämättä ja enkä tiedä, että odotanko sitä häneltä. Ajattelen, että hän on antanut jo niin paljon meille, että meillä ei ehkä ole edes oikeutta vaatia yli 80-vuotiaalta mitään, mutta että toivottavasti hän jatkaa kokeilujaan.
Hmm. Kiitos keskustelusta Noora Vaakanainen sekä Lauri Lehtinen.
Kiitos.
Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkönen keskittyy taas perjantai-studioon. Median ja kulttuurin ajankohtaisaiheet sekä arvokysymykset ovat ruodittavissa vakiraatilaisten voimin. Ja siellä ensimmäistä kertaa perjantai-studiossa siis mukana vakiraatilaisena professori Laura Kolbe. Hänen lisäkseen mukana liikemies Sami Kuusela sekä ekonomisti Heikki Pursiainen ja tuon perjantai-studion vetää Pauliina Grym. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Ja lähes kaikki tähänastiset Kulttuuri Ykkösen jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämänkin aivan hetken kuluttua. Kirjaudu Areenaan ja käy painamassa sydänsymbolia ohjelman etusivulta, niin saat tiedon uuden jakson ilmestymisestä älylaitteellesi. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle kauhistuttavan ihanaa loppuviikkoa.